Bo día. Comezamos coas noticias de última hora na Radio BBS. Última hora. Novos profes na escola. Se non os coñecedes, aí van. Manuel, profe de primeiro. Ana, profe de audición e linguaxe. Becho, profe de terceiro A. Sergio, profe de prácticas en segundo. Mario, profe de prácticas en quinto. María Josefa, orientadora. E por último, Julian, asistente de inglés. Esperemos que neste curso lles vaya a todos moi ben.
O mes pasado na escola sucedeu un acto vandálico. Os de sexto fixeron un mural de magosto que foi exposto no encerado do patio cuberto. E resulta que un par de días despois do magosto descubriron que escribiron enriba do mural a palabra porno. Dixéronlle a súa titora e xuntos intentaron averiguar quen o escribira. Uns días despois, volvendo xa no recreo de educación física, pilleron ao culpable coas mans na masa por segunda vez. Os profes xa falaron con el ou ela e os de sexto borraron a palabra e subiron o mural para diante da súa clase. Menos mal.
No Nadal, ao mellor, vai haber obras nas clases de quinto e sexto. Van intentar pintar as paredes xa que teñen marcas de proxectores vellos ademais de marcas de cel. Serán no Nadal para non chafarnos as clases. A ver se pintan. Seguro que queda xenial.
Dende hai algo máis dun mes, na entrada ao cole escoítase música escollida por Xosé Luís, en vez dese timbre tan aburrido que toca nos cambios de hora. Aínda que a música é un pouco antiga, é moito máis divertido. Desfrutádeo! Dende principios de novembro, ao lado da caseta das cabras, hai unha estación meteorolóxica. Se entrades en Meteo Galicia, podedes ver toda a información da nosa estación. A nosa estación meteorolóxica é a primeira de todo o Rianxo, así que hai que estar orgullosos da nosa parroquia. Avisos.
Nestas últimas semanas botaron 5 balóns ao barranco e, por fin, despois de varias semanas, os profes recolleron os balóns.
Avisos que merendan no sofá. Tens que recoller os envoltorios de comida. Temos que deixar o cole máis limpo. Tamén o patio e o recinto das cabras. Non queremos deixar o cole porco. Na entrada do cole hai unhas caixas de objetos perdidos. Estos días hai moitos suadores e tapres. Algúns que levan meses. Tens que vir a collelos.
Neste verán, uns obreiros quitaron os azulexos da entrada e das escaleiras e puxeron peladur. E agora hai que ter cuidado porque se lava un golpe forte pode romper. Cando subades e baixedes, facede ao lado do pasamáns.
Anuncios.
No segundo andar hai unha nova aula. É a aula de polos creativos. Ten varios xogos matemáticos, unha mesa de luz, unha cortadora láser e moito máis. Aínda están acabando de preparala, pero xa está activa.
Este ano volve o leite. Non hubo que traer vaso porque tomámolo en bricks. O leite está moi rico, pero hai xente que o ten que tomar sen lactosa.
Nas clases de terceiro B, cuarto, quinto e sexto puxeron panéis para reemplazar os encerados digitais. Cambiaron os encerados digitais porque non funcionaban ben e iban moi lentos. Agora van moito mellor, aínda que quedou un cacho da parede en branco. Van ter que pintalas. Os nenos de cuarto, quinto e sexto van a participar no cross, que é un proxecto de xogade. Todos os nenos e nenas queren gañar. É moi importante ser rápido se queres gañar. Tamén podes ir andando e acabar así a carreira. A carreira será en Ribeira, pero aínda non se sabe que día. Os nenos e nenas teñen que levar a súa botella de agua e roupa cómoda para correr, e outra de recambio. Isto é todo en horario escolar.
Novas cabras. En novembro naceron dúas cabras e outras dúas en decembro. Pode ser que nazan máis nesta semana, porque adoitan parir todas xuntas. Meros mal que naceron moitas, porque en novembro faleceu unha cabra por unha enfermidade.
Radio BBS, a voz da túa escola.